እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሰሉስ ምሸት እዩ። 25 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ወይ 4 ሕዳር 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠመተ ምስ ዶክተር በርሀ ሃብቴ ጊዮርግስ ዘካናዮ ቃለ መልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ክንቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትኩም ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ካብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም? ኣብ ሎሚ ይቕረታ ሎሚ ኣብ ምልእቲ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ድምፂ ክወሃብ ውዒሉ ኣሎ። ኮንግረስ ወይ ክልቲኡ ባይቶ መን ይቆፃፀሮ ክውሰን እዩ። ቀንዲ ትኩረት ተገይሩሉ ዘሎ ብፓርቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ማለት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝዕብለል ዘሎ ሰነት ወይ ላዕለዋይ ባይቶ ብሪፓብሊካን ከይምንዛዕ እዩ። ኣብ ባይቶ ሓገግቲ ወይ ታሕተዋይ ባይቶ እውን ሪፓብሊካን ትሕዝቶኦም ከስፍሒኦም ትፅቢ ዝግበር ዘሎም። እዚ ማለት ንፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ዝተረፈኦም 2 ዓመታት ተወሳኺ ሰሓቦ ግቶቶ ከም ዝፈጥረሎም እዩ ዝእመን። ፕሬዚደንት ኦባማ ህዝባዊ ድጋፍ እናጎደሎም ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን፣ ንሶም ግን ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ከይውፃእኹ ኣይድቅስን እየ ይብሉ ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሸበርቲ ዝብል ፀርፊ ከም ዝፅረፉን ካልኦት በደላት እውን ከም ዝፍፀሞምን ኣማሪሮም። ካብ መንጎቶም ጋዜጠኛታት ጉዳዮም ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ተራእዩ ነይሩ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ንኻልእ ግዜ ቆፂርዎም። ኣብ ኢትዮጵያ እንደገና 6 ቀበሌታት ናብ ዓፋር ወሲድኩምና ዝበሉ ብሔረሰብ ዒሳ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ሰብ ከም ዝመቶም ይገልጹ ኣለው። ካብ ዓበይቲ ዓዲ ዒሳ ሓደ ኣሳዊ ፋራ በቲ ግጭት ዝቆሰሉ ሰባት እውን ጠቂሶም ኣለው። መንግስቲ ነቶም ኣብ ምሕንፃፅ ክሎም በደል ዝፈፀሙ ናብ ፍትሒ ከቕርብን እቲ ምሕንፃፅ ክዓፅፎ እውን ሓቲቶም። ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ምላሽ ምርካብ ኣይተኸኣለን። መራሕቲ ተቃወምቲ ቡርኪና ፋሶ ምስ ወታደራዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ኣብ ዝላዘብሉ ዘለዉ እዋን ሰልፊ ምግባር ጠጠው ኣቢሎሞ። ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ሓደ ናይ መስተጋገሪ ሰነድ ከዳሉ ቃል ኣትዩልና ኣሎ ኢሉ መራሒ ተቃወምቲ ዚፊን ዲያብረ ሕብረት ኣፍሪቃ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረት ይፅዋዕ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ዝነበሩ ብሌዝ ኮምፓወሬ ስልጣኖም ዘረከቡ ንሳልሳይ ግዜ ከይወዳደሩ ዝፅውዕ ከቢድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ተላዕሎም እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ተንቢይዎ ዝነበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ቆሪፅዎ ካብ 1.2 ናብ 0.8 ወሪዱ። ምልክቱ ሕውየት ሃገራት ኤውሮጳ ዝሕትሉ ዘሎ ምዃኑ። ቀንዲ ንኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኣፀጊመን ዘለዋ ድማ ኢጣልያን ፈረንሳን ምዃነን ሰበስልጣን ኤውሮጳ ይገልጹ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኒክሌር ኮነ ሰብኣዊ መሰል ዘረባ የብለይን ትብላላ። ምክንያት ዋሽንግተን ነቲ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ክትግልብጦት ስለትፍትን ብዝብል። ሰሜን ኮርያ ነቲ መግለፂ ዘውፀአት ሓደ ብሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ንድፈ ውሳኔ ፒዮንግያንግ ናብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ክትቀርብ ድሕሪ ምፅውዕ እዩ። ብጉዳይ ምክበር ሰብኣዊ መሰል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ንድፊ ደጊፋቶ እያ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ግን ኣብ 2005 ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ነንሕድሕድና ክንከባበርን ብሰላም ክንነብርን ተሰማሚዕና ነርና ኢና ኢሉ ኣሎ። በቲ ስምምዕ ሰሜን ኮርያ እውን ኒክሌራዊ ፕሮግራማ ክተቋርፆ ተሰማሚዓ ነይራ እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜክሲኮ ዓብዪ ሓላፍነት ዝነበሮ በዓል ስልጣን ፀጥታ ኣብቲ ብሓሽሽ ዝተለኽፈ ከባቢ ተቐንፂሉ በይኑ እውን ኣይነበረን። ሪካርዶ ኒኖ ቪላሪል ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሰሜናዊት ግዝኣት ኑቮ ላሬዶ ብመኪና እናዘወሩ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሰለስተ ኣሜሪካውያንን ሓደ ሜክሲካውን ኣብቲ ከባቢ ተቐቲሎም ተረኺቦም ነይሮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ወለ ገብርኤል ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ተወለ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ መረፃ ኣባላት ቤት ምኽርን ሴነትን ይካየድ ኣሎ። ወሳና እዩ፣ ምክንያቱ ድሕሪ ክልተ ዓመት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ስለ ዝስዕብ ይብሉ ናይ ሎሚ ጋሻና ፕሮፌሰር ኤሜሪቱስ ዩኒቨርሲቲ ሮዋን ኒውጀርሲ ዶክተር በርሀ ሃብቴዮ ጊዮርጊስ በትረ ስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ከሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀ ሃብቶ ጊዮርጊስ ንሰማዕትና እኳ ጋሻ ኣይኮኑን ብዝኾነ ብዛዕባ መስርሕ ምርጫን ስርዓተ ዴሞክራሲን ኣሜሪካ መብርህን ክቡና ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ። እሞ ሚድተርም ወይ ከዓ መፋርቅ መረፅ ኣሜሪካ ሎሚ ይካየድ ኣሎ እሞ እስካብኦም ክንጅም እንታይ ገምጋም ኣለዎም? ቅድም
ኣገዳሲ እዚ ምርጫ ብብዙሕ መንገዲ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ሲ ወይ ከዓ እቲ መራሒ ሓንሳ ምስተመርፀስ ንኣርባዕተ ዓመት ኣራጢጡ ክሳዕ ግዜ ዝውድእ ድላይ ገብር ድብለሉ ኩነታት ኣይኮነን። መበራበሪ እዩ እዚ።
ኩሎም ኣባላት ኮንግረስ ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ካብ ሴነት ዝተወሰኑ እዮም። ኣገዳስነቱ ዝምልከት ዝሓቶም ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ መፋርቅ ምባሉ ወይ ከዓ ሚድተርም ዝተባሃለሉስ ትሕት ዝበለ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ድዩ?
እቲ ዝዓበየ ምርጫ ዝበሃል በብኣርባዕተ ዓመት ዝግበር ናይ ፕሬዚደንት ምርጫ እዩ። ግን ምስ ተሓሒዞም ከዓ እቶም ኮንግረስ ብምልኦም ብክልተ ዓመት ስለዝኾነ ንክልተ ዓመት ስለዝኾነ ዝምረፁ ሽዑ እውን ኣብ መንጎ ሲ ንክልተ ዓመት እውን ኩሎም ክምረፁ ክቐርቡ እዮም ማለት እዩ። እቶም ሴነተራት ከዓኒ ንሽዱሽተ ዓመት ስለዝኾነ ግን ብክልተ ዓመት ሓደ ሲሶ ሓደ ሲሶ ኮይኖም ዝምረፅሉ እዋናት ግዜ እዩ ዝፍጠር። ስለምንታይ ኩሎም ብሓንሳ ተወፂኦም ሲ ቀጻልነት ክህልዎ ስለ ድኽእል እቲ ዝተጀመረ ስራሕን መደባትን
እሞ ከምዚ ምተንተንቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ሪፐብሊካውያን ዓብላላይ ድምፂ ሒዞም ክወፅዮም ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ኢሎም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይገልፁ እሞ ክሳዕ ክንደይ እዩ?
ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሲ ዳርጋ ትሕዝ ኮይኑ ተወሲዱ ዘሎ እንተደይ ዓብሊሎም ሲ ማለት እቲ ዘድልዮም ብልጫ ክረኽቡ እንተደይ ክኢሎም ኣገራሚ ዝኸውን ነገር እዩ። ስለምንታይ ኣብ ብዙሓት እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ስተታት እቲ ናይ ሪፓብሊካንስ ዋላ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሲ ብዴሞክራቲክ ድምፂ ዝህባ ዝነበራ ንሳትን እውን ናብ ሪፓብሊካን ዘንቢለን እዩ ዝበሃል ዘሎ። ምናልባት እቲ ጃላ ዝወፅሉ ኩነታት እንተተፈጢሩ ምናልባት ይንሱ እውን ግን ሒደት ዕድል ዝውሃቦ ዘሎ ማለት ክልቲኦን ሲ ማዕረ ዝኾን ኣሎ እቲ ቁፅሪ ምስተዋህበ ማለት እዩ።
እዚ ምርጫ እዚ ዘርክቦ ውፅኢት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሪፐብሊካውያን ቅድሚ ኩሉ ንቲ ቤት ምክሪ ወይ ከዓ ኮንግረስ ዝበሃል ሒዞም መፀኒሖም እዮም። ሎሚ እንድሕር ንሰነት ክቆፃፅርዎ ክኢሎም ኮይኖም ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ሓያል ምውጣጥን ምስሓብን ፖለቲካዊ ምስሓብ ክፈጠር ይኽእል እዩ። እቶም ፕረዚደንት እውን ናይ ቪቶ ፓወሮም ወይ ከዓ ስልጣኖም እናተጠቐሙ ውዱቅ ክገብሩ እዮም። ስለዚ ዘን ዝመፃ ክልተ ዓመት ኣይብላዓይስ ትኸውን እዩ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ከምኡ ዶ ይረኣዮም?
ከምኡ ኣይከውንን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለምንታይ እቶም ሪፐብሊካንስ እውን እንትኾኑ ሲ ዋላ እኳ ናይ ድምፂ ብልጫ ክረኽቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንሳቶም ድበልዎ ነገራት ኣምፅኦም ንድሕር ክሕልፍዎ ፈቲኖም ብቪቶ ክዕገቱ ስለ ድኽእሉ እሞ ከዓ ምንም ነገር ከየፍረዩ እንተተኣ ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከዓኒ ናይ ፕሬዚደንት ምርጫ ስለ ዝመፅእ ከምኡውን ተፈላለዩ ናይ ሴነት ናይ ኮንግረስን ምርጫ ስለ ዝህሉ እሞ ብልጫ ስሒዝኩም እንታይ ከ ኣፍሪኹም ኣብ ባህለሉ ግዜ ክሳራ ኮይኑ ክርኢ ስለ ዝኽእል ኣነ ብድመስለኒ እቶም ማለት ደሓን ፖለቲካ በላሕቲ ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ዝበሃሉ ሲ ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ኦባማ ዝቕበሎ ንሳቶም ከዓ ዝደልይዎ ነገራት እንዳደለዩ መጀመርያ ንዑ ክሕልፉ ክፍትንኦም ድብል እምነት ይደለኒ።
ብዝለዕለ ነጥብን ድምፅን ተቐባልነትን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ እዋን እዚ ብህዝቢ ዘሎዎም ተቐባልነት ኣዝዩ ትሕት እዩ 400ታዊ እሞ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ከይመሳሰሉ ዝፍትኑ ብዙሓት ዴሞክራሲያውያን ሕፅያት ኣለዉ። ብሕልፊ እዚ ናይ ጥዕና ፖሊሲኦም ከመይ ገይሩ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ በዚ ጉዳይ እዚ ዝሕመዩ ወይ ከዓ ዝውቀስሉ ዝብል ሕቶ የበግስ? ዶክተር በርሀ፣
ነዊሕ ሱር ዘለዎ እዩ። ነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ኦባማ እታ ናይ ጥዕና ፕሮግራም ደሕለፋ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ክሓልፍ ደይ ካኣለዩ ነይሩ። ሓደ መቐፀልታ ናይቲ እዚ ናይ ሶሻሊስት ፕሮግራም ዝብል እዩ። ካልኣይ ከዓ ابناء امريكا بوليتيكان دحرينا ناي سب سمعت بحلفي توم بزحد اللوم صعدو خاميهم دريقوا النقرات انا شكيلة كاباي بقبريت اكيبو الواسع قنزب نظام تدي سرحو بستفلالي وعاليتات بحجي خان حجي سبتين ياتاتكا نعاتهم نقلبن حكم النوم خفلنا يكون كن انا سب كله ششك النفس خلاله دبليو ازيتي فيلوزوفي دلو بدحر كله زي تدمت سوئمة أوباما دو كسر المخنات كأنسي نزل برنامج كحلف سلطة خالي تعاملته أزياء قداسي كرديت جبوا نيرو جن بتي بدحري ودلو تأسس رحرجاتيو وأبص أجمع دكتور دلو خلاك تي برنامج أبص رح كوعل كله تي نوع نفس رح نخوع التمزز ديبارتمنت سرحوا بسرعة سرحا مع عتمة تكنيكس أجمع نيرو خس أحجون درجف قفيم دبلو دلو
وتصير دا قمت يقولوا
ما عرفنا الموضوع ونسي أدل كله خاليه.
دكتور برا أبتا جورجيس بزحنا مسكن.
أنا لا.
يعني لا دكتور برها زيرا ديدومس أمريكايو سمعتنا حدا مزهاهر لنا نايك اللي تشحن عصر تحمشتن كالندر كن الأخلهم تدليو سمعتي أدرش أخوهم لأخونا كسن كنسدلكم هنا. زي راديو دمس أمريكا أيو قال من اللس مسابوي سبحات نقاي قال لك فل أبوي سبحات ركب شعبيا الحوحات بشعبيا يعبل كم زنبر أيو أفتي صحف زغاربة بتدقى قامي بخالقوت ووني قلس أتقابرو كم أبنت تقصوا بزحات اللعو نأبنت كوينات بعخر تذكرو تقانو أتو قبرو أسراتسن أتو سي إبراهان زمرحوو نايتو خوينات أواقع زنورة دما تقال علي حيلو ماريا مس سراوتي زباو قنبار بحباريخم مدقع تفاسيمهم ستوسنا ناي درق حيلي دمسيسخم أصوار تماريخو كففل أصوار نساتهم بزدوليوو انتا أبن أون كابل علي بزمسنا نسخم ونشعب ونبر سلزنوركم نعاتهم بزت عم تخفافلو يبلو
دورو سيسايد كوميت جيرو حزي ترى واقف تلاقي عنتو حلف الحزب هذا إذا الخود ده جانا أكون سيدار جولعي عمري ناي نبرت من مقال ناي الإعلان تحت غير كا مؤمات وإيش عبي عبلا لاجر كا مؤمات كاوزو أصور ده تلا تبي ألف تحت النتقبل زي تبغى صل لشيءت يبدو يقول يقرأنا ال عبي أمريكا هون جرافتنا هجرة إديويتوك أقبال زيتوك أقبال هو عمكم لو تعدي بالتنية أقبال وزي الرغفو شعبيا ونزي الرغفو في المكون شعبيا ناهز بإرترا ناين تعمل بليت زت أمامنا يكون إن أبردي أمي ملتر استراتيجي هم لوتو أهز بسرحو أول قوات تعاويتكم زي إرترا نتعطو صون تولد كل بسحف بناتهم راديون بتمسرت هاوي حبلالن تحبلالن زريت بوليتيكاي بروغرامي هو حات بشعبيا عبل الميروس كميل هم زوت قلو بحم كعيولو فلطة يقولو قويكو سلا زين دلي تميلنا هاي أساس مجلس يعني. عالم بذكر من درجة خلونا عالمنا هاجرن أنتن هالوه عند فلات من قبل يحافظيتو زوجي بانس على يوسف مليمتر إيش تي أتلاقى الفتن وعلى نادم أنا مستخلاف دي أو إيش تلقى كابد الجاجين هنا عملوا بس أنتن أنا بآخر نبرت كم بيت ما إلى زيد فلتوه هون ثم النور خف الحدقي مزحي فلتن
تي هزباو جنبار ويد ما شعبي عبلالنت ولا منغست مسخونون اب ايتيبيا يبصحو وزنور بدلات نا ايتيبيا هافتتات نممزمازي صعرو وزنور يكايد ونورو قوي خاصه موساد يخون منغست ايتيبيا رؤيو خمزه يرايا يخون نيرو يوم زولو زلو كنغصل مو سوماليا قبل علي ايتيبيا ورار مسفصمت تحت مسدرج تسلفا انصار زياد بارك تواغا ايا لكم بغلصي مرغصي حزنيرو إنكم عتو سبحت تمن لسونا حد أوان خمطات تعيشون نيرمو إذا بسند زي الرجاجات يو إلهم اللو كابي مسوي خمس خمس بحال زلوا إلهم اللو مو بحق تودو كم مجلس إذا حازو زو الصناديو
هو سوماليا إيش تعدي وريا عشوا حتى 100 كيلومتر تعطوا أتلاقي النرجع بمن إحنا مكونات شو بيع حتى ما يسمع حتى كيلومتر رحيم بقاس أدلين من الترجيرام بترن ما كنا نجرب خمسة خمسة تلو بتعم حافظنا كم كي واو تقدر كنا نسوي خالد عرب تقصت كنا نسوي أنا هم حواتك أو ولا وردتي ناي وردت وردت سلذي أم بجلاي فورمالي إكسبرينس ناي كومين تانجن ناي كومين ستارت ناي شاينان ሰማኡ እዚ ኤክስፔሪንስ ገምጊምና ካብ ውሽጢ ዝሓዓ ዝነቐለ ስምዒት ትመርገፂ ወሲድና እዩ
ብደረጃ ማእኸላይ ኮሚቴ ድዩ
ማእኸላይ ኮሚቴ
ብሰነድ እውን ዝረጋገፅ እዩ ማለት እዩ
ሰነድ ክህሉ ኣሎ ኣነ ኩሉ ሰነድ ዘጋላወጥኩን ግን ክህሉ ኣለዎ ናይ ግድን
ፅቡቅ ተሓሕትን ግጋሓትን ኣብ ዝነበረ ርክብ ተሓሕት ሓድነት ንምፍጣር ብዝብል ንግግሓት ቀዲሙ ለይቲ ብድቅሶም ኣብ ቁፅፅር ውዒልኩሞም ገሊኦም ተታሒዞም ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ ንምትዕራቅ ወይ ሓደ ንምዃን ፀዊዕኹምስ ከምኡ ምእሳር ወይ መቕታል ወይ መሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ንምንታይ እዩ
መቕታል ዝብል ነገር መሓዝ ተትብል ፅቡቅ መቕታል ኣብ ከይዲ መሓዝ ዘጋጠመ እዩ ንግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ኣባላት መቕታል ዝበሃል የለን ሳይድ ኤፌክት ፖሊሲ ግን መሓዝ እዩ ስለዚ ኣብኡ ካሓን ኮይኑ ዝገብሩ ተበላሽ ምቕታል ዝበሃል ነገር ኣጋጣሚ ዝመፅ ንሓዞም ዝገብላ ምስ በፅሕና ማዓት ኢንፎርሜሽን መፅ ዘይንፈልጦ ነብና ውሽጡም ይቀታተሎ ምኳኖም ንፈልጥ ኢና ተወሰደ ደረጃ ናይ ፕሮግራም ኣይኮነን ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ምቅትታል ስፍትሕ ነይሩ ድሓር እዚኦም ደብሪኦም ዘይፈልጡ ክነሪኦም ኢና ዝብል ፈከራ ከም ዝነበረ ብጭቡጥ ካብ ንወዲ ሰብዓ ሸ ዝልዎ ካብኣቶም ብቻ ወረ ሰሚዕና ስለዚ ካብ ናብ ህልቂት ንኸይድ ንቋፀሮሞ ድሓር ባዕሎም ይወሱ ኢልና ንቋፀሮም ወሲድና እዚ እውን ሓፋሽ ይወሲንዎ መሪሕነት ኣይወሰኖን ሓፋሽ ተሓሳብ ኣምፅዎ ሂወቶም በሪህ እውን ኣሎ ስይሙ እውን ኣሎ ሳቶም ነዋና ዝመላለሱ ዝነበሩ ና ተራኢና ነርና እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ረኪብና ኣለና ብምንም ዓይነት ኣይኸውንን መፍትሒ ካልእ ይደለ ከም ውሳነ መጠን ኣይ ቲንክ ኣፕሮፕሪት እዩ ነይሩ ምእንተ ፕሮግራሞም ንግደፎ ኣወዳድቦም ነሰራርሖም ንግደፎ ካ መቕታል ንሕና ክንፀሮ ኣይከኣልና ከም ወሲን ንሕና ኢና ወሲን ተረ ተዳ ተገደለ እምበር መሪሕነትና ማ ኣብዮም ነሮም
ናብ ሕንፍሽፍሽ ክንኣቱ ኣብ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላዊ ሕንፍሽፍሽ ኣውራጃዊ ከም ዝኾነ ኢኹም ንስኹም እውን ትገልፁ ብዙሕ ብሰበስልጣን ሕወሓት እውን ዝግለፅ እሞ ኣቶ ገብሩ ኣውራጃዊ ኣይኮነን መበገሲኡ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብዘይ ኣግባብ እዩ ተፈቲሑ ዝተኸደሉ ናይ ምፅራይ መስርሕ እውን ጌጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ሽዑ ዝተቐተሉ ይኹኑ ዝተኣሰሩ ይኹኑ እቲ ተዋፅኦም ካብ ኩለን ዞባታት ከም ዝነበረ እዩ እሞ ኣውራጃዊ ዘብል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ገብሩ ኣብ ዘለኩም ርእቶ
ገብሮ እዚኣ ትክክል ተዛርዮ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ እምበር ትሕዝኡ ኣውራጃዊ ኣይኮነን ተረዳ ኣሎ እቲ ትሕዝቶ ፍርሒ እዩ እቲ ቃልሲ እናሃበረ መስከደ ዕሪድና ፀልመተ መስከደ ሶቪየት ሕብረት ንደርጊ ደጊፉ ኣሎ ጌሳዊ ደንበ እዩ ሕግዘና እዩ ንብሎ ነበርና ናው ናይ ፀጋሚና ሰብ ናይ ፀጋሚ እዩ ምስ ኩሎም ውድዋት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ምስ ኩሎም ተባኤስና ኣለና ተረሓያቕና ንሉ ድንሻዕብያ ሱዳን ናይ ኢዱ ኩነታት እኒሄ ከም ደገፍቶም ንስዑዲ ንኢራን ንኣሜሪካ ኣሕና ይንፈልጦምን ደገ ወፂና ኣይንፈልጥን ሙዘፍታ ሜዳ ቀርቅርዎም ይበሃል ኣሎ ስንቂ ከዓ ውሽጢ ተሪብሊ ሕፅረት ኣጋጢ ስለዚ ስቁ ኢሎም ከይስልሙ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዝሰለመ ዘይቕበል ስለ ዝነበረ ከተማ ይኹን ገጠር ውድብ ፍሪሽካ ምኻድ ዝመረፁ ፍራሓት ዝፈርሑ እዮም ኣብ ሜዳ ሸዓ ቀውጢ እያ ኒኦም ቀውጥን ቀውጥን ገብሩ እውን ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ዓቲካ ተባሂሉ ተነቒፉ እዩ ስለዚ ናይ ዝፈርሑ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ይብሉ መልክዕ እዩ ኣውራጅ ፋክት ጀመርቲ ደቂ ዓድባ ይመስለና ስመሙን ጠቂሶ እዩ ስለዚ ኣውራጃ ወይኮነ
ስለዚ ዘይስሚኡ ተዋሂቡ ማለት እዩ እቲ ኣውራጃዊ ዝበሃል
መልክዑ እዩ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ ፎርሙ ብኤሰንስ ትሕዝቶ ግን ፍርሒ እዩ
እሞ ዝተፈትሐሉ ኣገባብ ከ ከም ዶ ክኸውን ነይርዎ
በቃ ሚኒማም ኮስትን ድዩ ዳርጋቲ ውድብ ተቋፀሮምበ ነሮም እዮም ሚኒማም ኮስት ፖሲብል ዝተሓተ ዋጋ ኣይዘንትነ ዝተቐፅዑ ሂወት ኣነ ካብ ሓደ ክልተ ንላዕሊ ዝኾነ ይመስለኒ ክሕሶ ይክእልን ግን ካብ ክልተሰለስተ ንላዕሊ ኣይኮነ
ብሽዑ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝተፈረዶም
እወ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዝተሓተ ዋጋን ዲሞክ ብተናውሐ ግዜ ሓብዞ ተሰዶ የለ ምፅራይ ዓመት ወሲዱ
ናብ
ኣውራጃዊ ይኮነ ዝበሎ ትክክል እዩ ናይ ፈራሓት እዩ ትሕዝትኡ ሙቭመንት
ኣቦይ ስብሓት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ክንምለስ ሞ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ የረጋግፂ እዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ውዕል ኣልጀርስ
ኣነ ሉዓላውነት ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኮንፊዥን እዩ ዘሎ ሉዓላውነት ካብ ደገ ይመፅእ ሉዓላውነት እዩ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም እዩ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም ሃገራዊ ኣቋም ዝፍልፍል እዩ ኣልጀርስ ኢህኣደግ ንዝመርሖ መንግስቲ ሉዓላውነት ክህቦ ክኽልክሎ ዋሽንግተን ዘሎ መንግስቲ ኢህኣደግ ንዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ላዕላውነት ክህቦ ክክልክሎ ሸቀጥ ኣይኮነ ላዕላው ዓብይ ኖብል 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 ዝኾነ ጥንካሬ ዘድልዮ ኣቋም እዩ። ስለዚ ኣልጀርስ ሓደ ትሕዝቱ እውን ዝክልክል ዝህብ ኣይኮነ ድንበር ተኻለሉ ንብረት ብትክክል ተኻፈሉ ሞኒ ኩኛት ጀሚርዎ ብርኮኛ ተባዓዩ እዚአን እንደ ተመራዕቲ ሕዚ ናብቲ ውፅኢቲ ናገል ብርኳት ተለዋዊጥኩ ዶ ንብረት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ተፈልዩ ተቀቢል ዶ ካሕሳ መፅኢ ዶ ስለኣውናውነት ዘተሓዝ ነገር ይውሉ ድንበር ከመይ ዝኽእል ኢሉ ኣይተሓዝ ባዕላውነት ትርጉሙ ክንፈልጡ ኣለና። ናይ ባዕልካ ፖሊስ ትመላው እዩ ናይ መሬት ፖሊሲኻ ናይ ገንዘብ ፖሊሲኻ ናይ መንግስቲ ኣቃወማካ ፖሊሲኻ ኣልጀርያ ናይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ኩነታት ኣትክዱስ ዲፕሊ ኢንተርናል ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪካ ሉኣላዊት ዝገበራ ይሃት መንነት ኤንድ ጥቕሚ ናይ ሃገር ካብ ሞስኮ ከይካ ይሽየጥ ዋሽንግተን ከይድካ ይልወጥ
እወ ኣብኣ ብምትሓዝ ኣባይ ስብሓት ኣቶ ገብሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝተደርበየን ዝተቐበረን ሰነዳት ውዕላት ጣልያን ኢትዮጵያን ንኤርትራ ብዝጠቅም ኣገባብ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝኣሰርዎ ውዕላት ብ1935 ዓመተ ምህረት ንኢትዮጵያ ብምውራር ስለ ዘፍረሶ እዚኦም ዋጋ የብሎምን ዋጋ ብዘይብሎም ናብ ድርድር ምኻድና ጌጋ እዩ እሞ ናይ ውዕል ኣልጀርስ እውን ኣይንቕበሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ናይዚ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንኣቦይ ስብሓት ነጋ ሕዚ እውን ደጊመ የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦትስዋና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተሳለጠ መረፃ ኣባላት ፓርላማ ዕብላሊ ድምፂ ድሕሪ ምዕዋቱ ፕረዚደንት ያንካማ ንካልኣይ ግዜ ተዓዊቶም ኣለዉ። ዛዛሚ ቆፀራ ድምፂ ፓርቲ ዴሞክራሲ ካብቲ 57 መናብር ን37 መናብር ከም ዝሓዘ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቲ ብርቱዕ ውድድር ሰለስተ ፓርቲታት ተሳቲፎም እዮም። እታ ኣብታ ብግጭትን መንግስታዊ ግዕዝናን ትሕማ ኣህጉር ትርከብ ቦትስዋና ኣሜሪካ ነቲ ብበዝሒ ናብ ንቑጣታት መረፃ ወፂኡ ድምፁ ብምሃብ ንዝመረፀ ህዝቢ ቦትስዋና እንኳዕ ሓጎሰካ ትብሎ። ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ እቲ መረፃ ናፃን ርትዓውን እዩ ኮይኑ ተዛዚሙ ኢሎም መስኪሮም እዮም። ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ልዕሊ ደርዘን መረፃታት ንክሳለጡ መደብ ምስ ምህላው መረፃ ቦትስዋና ኣብ ዴሞክራሲያዊ ምሕዳራ ምሩፅ ኣብነት ክኸውን እዩ። ኣሜሪካን ቦትስዋናን ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲን ልዕልና ሓግን ስጡም ዝምድና ኣለዎን። ምስ ህዝቢ ቦትስዋና ንዝፀንሐ ዝምድና ንምጥንኻርን ምስ መንግስቶም ተሓባቢርና ንምስራሕን ነቋምት ኣለና ይበል ቅዋም መንግስቲ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ርእቶ ክበል ድልየ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ኩርስ ስብሓት ነጋ እዩ። ስብሓት ነጋ ክዛረብ ከሎ ንኤርትራ ዝወርር ኣካል እንተደኣ መፅኡ ንሕና ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንቁርቆረሉ ኢሉ ስብሓት ነጋ እዚኣ ንስኻ ንነብስኻ ድላይካ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ እንተ ንሕና ተጋሩ ግን ኣይ እግርናን ኣይ ኢድናን ኣይ ኣእትወናን። ስለዚ እዚኣ ናይ በይንካ ጌርካ እንተቐመጥካያ ዝሓሸ ይመስለኒ። ታንኪዩ።
ቃለ መጠየቅ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስምሮም ትርኢቶ ኣብቲ ትሕዝቶ ዘይኮንኩ ኣብቲ ኣጠቃቅማ ቃላት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ርኢቶ ክህብ ደልየ ተገጢማ ሽቃራ ዝብሉ ናይ ጎደና ቃላት ዝጥቀም ነቲ ሃገርን ህዝብን ንውክሎ መንግስቲ ዘማዕርዎ ኣይኮነን እሞ ብሉፅ ቃላትን ሃብታም ትግርኛ ቃላትን ክጥቀም ብትሕትና ይሓት ወዲ ሰባ ካብኣታዋ ይቀኒለ እዩ። መጀመርያ ንገብረ ከመስግኖ ደሊ ኣቶ ስብሓት ካብ መፅሓፍ ኣየንብባን ኮሪኻ ትፅሕፎ ፅሑፍ ሲ ጣጣ የምፅእ እዩ ክብል ሰሚዐ ሞኒ ጣጣ ዘምፅእ ኮይኑ ዘይኮነስ ንሱ መሲልዎ ዘሎ ካብ ተሓታትነት ዝድህን ይመሲልዎ የንብባ ኣየንብባ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብሂወት እንተልዩ ካብ ተሓታትነት ኣይወፅን እዩ። ህድ ኢሎም ዝፅሓፉ ሰባት ከበየለዉ ለላዕሉ ተናኺፎም እምበር ከም ገብሩ ውሽጡን ውሻጡን ጎርጊሮም ዘውፅኡ ሰባት ኣይኮነን ይቐኒለይ።
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓላ ዓብዱ ዝነበሮ ትህራን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወርዶ ዝነበረ ፀጥታትን ኣብ ገለ ኢንተርነት ይፅሕፍን ቃለ ምሕተትን ይገብርን ስለ ዘሎ ግዜ እንተረኺብኩም ደውልኩም ቃለ ምሕተት እንተትገብርሉ ስንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ታንክ ዩ።
ግብሪ ኣስራት ፅሒፎ ዘሎን ርኢትልኒ መጀመርያ ትደብኩ መድፈ ኣለዎ ብድሕሪዚ ናይኹም ሓላፍነት መጠን ብድሕሪዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ምርዳእ ክኸውን ክእል እዩ። ስለዚ እንተደኣ ዘይኮይኑ ከዓኒ ፌደሬሽን ኢልዋ ዘሎ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ፌደሬሽን እዳ ክትከውን ኣለዋ እምበር ብድሕሪ ሕጂ ኤርትራ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኣይትኽእልኒ ኣዕፂሩ ብደብ ክን ብክሉ ኹን ውግእ ጥራሕ ስለ ዝገብሩ ካብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትከውን ዘይኮነት ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኣለዋ። እዚ ካብ ተጋዳላይ ኤርትራዊ ጀማ ነበረ።
ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻልና እውን ገሊአን ክነስማዐኩም ኣይተ ስብሓት ነጋ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ ንጥቕሚ ኤርትራ ዝሕሉ እምበር ጥቕሚ ኢትዮጵያ ፈፂሙ ናብ ግምት ኣእትዩ ኣይፈልጥን። ኣብ ኢህወደግ ኤርትራውያን ላዕለወት ሰበስልጣን ሒዞም ይበሃል ክንደይ ሓቂ እዩ ተባሂሎም እንትጥየቑ እወ ብትውልዲ ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣለዉ ኣነ እውን ኤርትራዊ ትውልዲ ኣለኒ ኢሎም። ብትውልዲ ኤርትራዊ ምዃን ሓጢኣት ኣይኮነን ግን ብትውልዲ ኤርትራዊ ኮይንካ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን መሓዝ እዩ እቲ ጌጋ ኢሉና ኣሎ ሓደ ውሃብ ርእቶ። ካልእ ሰማዒና ድማ ቤዛኹም ቪኦኤ ምስ ስብሓት ነጋ ደጋጊምኩም ቃለ ምልልስ ብምክያድ ንልቢ ኢትዮጵያውያን ኣይተድምዩ ኢሉና ኣሎ። ዝኸበርኩም ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ንከታተለልና ፅቡቕ እዩ ዝበለና ድማ ካብ ትግራይ ንነፃነትን ንክብርታትን ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ትግራይ ጋዜጠኛታት ዝፈራርሑላን ዝእሰሩላን እናኾነት እያ ዘላ። እዚ ካብ ጸለመን ጠቐነን ነፃ ዝኾነ ሓሳብ እየ ዘቕርብ ዘለኹ። ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ብዛዕባ ሽኮር ካብ ዕዳጋ ምጥፋእ ኣመልኪቶም ንሕብረተሰብ ዘዘራርቡ ጋዜጠኛታት ብድንገት ተኣሲሮም ከምኡ እውን ዛጊድ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ ሓደ ሓደ ጋዜጠኛታት ምፍርራሕን መጥቃዕትን ይበፅሖም ኣሎ። ንኣብነት ጋዜጠኛ ዘርኡ ገብረ ዮሃንስ ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ምሸት ካብ ስራሑ ንገዝኡ እንትምለስ ጥቕዓት ከም ዝተፈፀሞ ካብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝመፁ መረዳእታታት ይሕብሩ። ስለዚ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ዓፈና ንዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪብኩም ምላሽ ክተስምዑና ብሃንቀውታ ንፅበ ኢሉና ኣሎ ኣባ ክበድ ዘመረብ ካብ ትግራይ። ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። እዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ፀሓፉልና ደውሉልና ናብ ሙዚቃ ክሓልፈኩም ፃዊዒት ፍቕሪ ብኢየሩሳሌም ኣምሊ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.